Ивелин Михайлов е лъжец, както и голяма част от хората около него. Съдя по собствения си опит, защото тези хора не спират да говорят лъжи и клевети по мой адрес. Добре дошли в най-великия подкаст за връщането. Първи епизод за 2025 година. Чудих се какво да правя с подкаста, дали да го продължавам, тъй като тази година ще бъде изключително натоварена и интензивна. Но в крайна сметка реших, че трябва да има поне едно място, където така свободно, без кой знае какъв монтаж, да си споделям мислите и от време на време да обсъждаме случващите се неща в държавата, така че всяка събота от тук нататък ще направя всичко възможно да качваме по един епизод. Ще го снимам събота преди обяд и след обяд по някое време, когато е готов епизода, ще бъде качен в YouTube. Като казах, че годината ще е натоварена, едно от нещата, които имам предвид, е филмът за КТБ, за който вече 495 души са си купили билет, така че купете си билет и вие, и до края на януари всички хора, които си купят, след като филма е готов и го излъчим, ще дойдат на автарпартито. Ще направим автарпарти, няма как, просто трябва да се отпразнува тази уникална пирамида. И разбира се, хората, които са замесени в филма, вече съм направил едно интервю между другото. По мое скромно мнение, само нещата, които се казват в това интервю, са супер скандални и могат да бъдат повод за поне две по-обширни YouTube видеа. Така че съм убеден, че филмът ще се получи следващия месец, февруари. Имаме няколко интервюта, които ще направим, и той може да се случи само единствено заради хората, които са си купили ранен билет, така че купете си и вие. А ако искате да подкрепите развитието на свободната журналистика, може да го направите и чрез дарение в Revolut или чрез бутона Super Thanks. Ще ви кажа защо според личния ми опит Ивелин Михайлов е лъжец, но това ще се случи малко по-нататък. Ще го използваме като кликбейт, за да споделя за нещо, което аз лично намирам за изключително скандално, което е едно откритие, така да се каже, на Свободна Европа, а именно, че в предаване на Свободна Европа при Генка Шикерова Бойко Ноев сподели, че Делян Пеевски е спрял изграждането на завод за барут само с едно телефонно обаждане до Николай Денков, което се е случило преди 2-3 години. Чуйте първо за какво става въпрос и после ще кажа още няколко думи.
Делян Пеевски лично е спрял проект за нов завод за барут. Това е станало с две телефонни обаждания до премиера и министъра. Накрая, на помощ на депутата от ДПС Ново начало, идва ДАНС. Ето как научихме за тази история.
Лично Пеевски спира строителството на този завод.
Първо, Бойко Ноев съобщи в предаването на Генка Шикерова, че през март 2024 Пеевски е осуетил включване на оръжейна компания в списъка с стратегически обекти от значение за националната сигурност. Фирмата е на сина на Емилиан Гебрев, Христо, и има проект за завод за барут. Статутът на стратегически обект е важен, защото с него тя получава защитата на държавата, а оттам и доверието на външни партньори и клиенти.
Потвърдих информацията на Бойко Ноев, като се обадих на депутата от Продължаваме промяната Богдан Богданов. Тогава той е министър на икономиката в кабинета Денков. Богданов казва, че Пеевски му се обадил два пъти. На разговорите присъствал и тогавашният премиер Николай Денков.
При първото обаждане Пеевски е поискал Богданов да изтегли точката от дневния ред. След отказ депутатът е помолил министъра да бъде изслушен в комисия в парламента и чак след това Министерския съвет да гласува. Това искане е уважено и заради него се отлага с една седмица решението дали фирмата на Гебрев да получи статута. Депутатите изслушват министър Богданов и той им предоставя всички документи. Възражение от парламента няма.
Следва нов обрат. ДАНС оттегля решението си без аргументи 10 минути преди следващото заседание на Министерски съвет, въпреки че два пъти преди това е дала зелена светлина на фабриката за барут. Без становището от ДАНС, фирмата на Гебрев няма как да получи статута на обект от стратегическо значение. Самият Емилиан Гебрев потвърди, че към днешна дата проектът не върви. Няколко пъти изпратих въпроси до ДАНС и Делян Пеевски, но те не отговориха.
След публикуването на новината, аз също потърсих реакции от отговорните.
Спираме тук, не са отговорили. Не знам дали си давате сметка колко скандално е това, ако Делян Пеевски първо може да спре изграждането на завод само с едно телефонно обаждане, то очевидно може, и след това ДАНС 10 минути преди заседанието на парламентарната комисия, която трябва да разглежда този случай, си оттегля предварителното одобрение. При положение, че ДАНС обикновено действат супер тромаво, ако журналистите ги питат нещо или някакви други депутати, няма отговор, но когато е за спирането на завод, който, забележете, от стратегическо значение за България, защото тази стока, барута, се търси изключително много след началото на войната в Украйна по обясними причини. И тук според редица експерти, които се изказват и слушах, колкото дори три завода да имаме за барут, просто продукцията ще се изкупи, защото в момента търсенето е огромно, а предлагането е значително по-малко. И този евроатлантик Пеевски прави всичко възможно да усуети това нещо. След малко ще видите как, не след малко, направо сега ще видите как отговаря. Когато най-после му беше зададен въпроса, вярно ли е, че сте се обаждали да бъде спряно изграждането на този завод. След като нито една медия, голяма, Нова, BTV, БНТ, не коментират случая повече от една седмица. Първо, Богдан Богданов, който по това време е министър, да потвърди, че наистина случващото се е вярно.
Завода за барут, доколкото разбрах, сте казали, че Делян Пеевски ви се обадил лично, за да бъде извадена тази точка от Министерски съвет.
Аз не го казах още по време на изслушването в комисията, която беше в същия ден.
Въпрос е, защо не го казахте публично и чак сега излезе като информация?
Казваме публично още в деня, в който имах изслушване в економическата комисия. Мисля, че датата е 6 март 2024.
Защо не стигна до...
2024 година. Значи миналата година е това. Миналата година.
Медиите. Как се случиха тогава нещата?
Да, защо не е стигнал до медиите? Няколко пъти публично оповестявам.
И сега Николай Денков и Делян Пеевски.
Те нямате да отговорите за завода за барут?
Отговор е не.
Защо отговор е не?
Кой отговор е не? Аз лично не разбрах, но няма проблем, Рад, че я направим.
Ама ли да дойде да разкаже малко?
Отговорът е не.
Богдан, Богдан,
вчера дойде, бе.
И сега, забележете, Пеевски. Пеевски, когато най-после този въпрос му е зададен в парламента след повече от една седмица.
Що сте спряли изграждането на фабрика за барут? Излезе такава информация.
Питайте Прокопиев. Той е вие... тези теми.
Чакайте малко, обадили сте се на министър Богданов и той го твърди, лъжа ли?
Питайте суросуите.
Звънели ли сте на министър Богданов и искали
на Цветан Василев?
Звънели ли сте на министър Богданов и искали сте той
да изпълни медия?
Това не е отговор.
Няма отговор. Това е репортера на Евроком от предаването на Сашо Диков, Евродиков. Суросуидна медия. Не е нужно да се отговаря на въпросите. Достатъчно е, уважаеми приятели, суросуиди, джендъри, просто хвърлят се няколко ключови думи. И оттам нататък, от такова, който разбрал, разбрал. За финал на тази тема ще ви препоръчам да изгледате това интервю на Генка Шикерова с Бойко Ноев, който включително и в най-великия подкаст нееднократно съм цитирал негови изказвания във връзка с това колко овладяна е българската прокуратура и под какво огромно руско влияние. В това интервю отново го гледайте, казват се скандални неща за разследванията или по-скоро неразследванията на няколко взрива на оръжейни заводи, които се случиха в България, където има, доколкото разбирам, безкомпромисни доказателства, че са намесени руските служби, но нашите български разследващи органи, включително и ДАНС, правят всичко възможно не да изобличат и да накажат извършителите, а да ги покровителстват. Така че гледайте наистина това интервю, защото нещата не са много оптимистични. Има още изключително много теми, които стават вайрал, така да се каже, в дневния ред на обществото, но тъй като този епизод ще гледам да е по-кратък, сега използвайки лика на Ивелин Михайлов като кликбейт, в крайна сметка и ще деливърнем на обяснението и на заглавието, защо според мен този човек е лъжец, да не кажа патологичен лъжец, но ще се огранича само до лъжец за момента, защото просто той не спира да лъже по мой адрес. И след като филма за исторически парк излезе, и естествено темата малко по малко затихва, той минава в неговия съвсем естествен режим, а именно една лъжа да я повтаря 200 пъти, докато не се превърне в истина и докато неговите зомбирани почитатели, те голяма част от тях са такива, но има огромен брой хора, които всъщност не са наясно и не следят всичко случващо се около исторически парк Ивелин Михайлов, моите публикации, другите публикации на Йоан Запрянов, Симон Милков и така нататък, и просто вярват на нещата, които този човек говори. Най-малкият пример е, че от време на време си пускам интервютата на Ивелин Михайлов по обясними причини, тъй като миналата година инвестирах доста време. Почти във всяко интервю, което даде, той споменава моето име и не престава да лъже, че съм наркоман. Наскоро каза, че съм алкохолик. И след малко ще видите, бях наистина изумен, че съм скланял младежи да употребяват наркотици. Ще видим с какви последствия ще остане, а за момента събирам архив от негови неща, които говори по мой адрес, това ще кажа за сега. Така че, давай господин Михайлов, съветвам те да продължаваш и да стигнеш още по-далеч в твърденията по мой адрес аз какъв съм, какво правя и така нататък. Ама точно с тая категоричност, с която вече многократно го заявяваш, според мен за всеки човек с 2 грама мозък това е лъжа и аз казвам, че това е лъжа, но това е най-малкият пример защо този човек е лъжец. След малко ще стигнем до по-големите, но първо част от неговата организация, която също са лъжци. А именно, новата суперзвезда на величие Йордан Мицикулев, известен още като Данчо Шорта, тъй като в криптосредите преди няколко години, когато започна да се представя като експерт, но бързо беше изобличен като меме и като карикатура, непрекъснато повтаряше, че биткоин е време да се шорти, т.е. да се продава, защото цената всеки момент ще се срине. Това го повтаря от години, няма да казвам точно от кога, но непрекъснато хората затова му дадоха прякора Данчо Шорта, защото трябва да се шорти. Така се шорти, че в момента биткоин е над 100 000 евро. Данчо Шорта прави филм за мен, в който ще ме изобличи колко пари съм взел и кой ми е платил, за да направя филма за исторически парк.
Едно бързо включване от Нов Фитрилски, понеже вчера така разбрахме, че Любо Жечев много силно се е притеснил, не е спал за това, че правиме филм. Искам да ви кажа, че...
Напротив, очаквам го с огромно нетърпение.
Филма наистина ще е много интересен и има повод да се притеснявам, че ето нека се притеснява. Още не е изгряло слънцето тук. Започнали сме рано-рано да работим. Така се работи. Ще покажем истината.
Имаше едно видео, в което директно казваше, че ще разкрия колко пари. Това трябва да е.
Приехме едно предизвикателство да натриеме носа на този олигофрен Любо Жечев. Защо?
Няма как да остана безразличен, защото, пак казвам, тези хора разчитат на това. Въпреки нещата, които съм казал във филма, след малко ще стане дума и за него, тези хора работят по следния начин. Непрекъснато повтаряне на лъжи и клевети. Докато едва ли не това се превърне в основен наратив и в истина за голяма част от последователите. Да чуем.
Що обаче? Какъв е случая тук?
Ами, главният мотив е, защото е изкривена истината и това, което е правило и е взимал информация, че ще прави филм за исторически парк, защото аз съм го чувал лично на рождения ден на ново начало миналата година. И той си водеше такива записки, снимаше си, но на практика видяха хората, които са изгледали филма, че няма такова нещо.
Какво нещо няма?
Интервюрахме вече, записахме и те са разочаровани, че от това, което са казали, ако е дадено нещо, е дадено съвсем малко от...
Ами много ясно е, аз съм интервюрал над 30 души. Имам сигурно 50 часа суров материал. Естествено, че трябва да се отрежат някакви неща. За това е филм.
Но това, което правиме тук, е един филм, ние го правиме за... Любо Жечев, колко е правил? Над половин година.
Така казва, да.
Събрал е много пари на хората, направил го е под формата на финансова пирамида.
Абсолютно.
Финансова пирамида съм направил. Това е доносническото твърдение, пуснато от хора от исторически парк, там свързани с тяхната организация, до Варненската прокуратура. Едно от разследванията, проверките, или там както се казва, срещу мен по техен сигнал. След малко ще кажа и с делата какво става. Никва пирамида няма, хората, които са си купили билет, много добре знаят за какво са си купили билет. Лъжци долни.
Ще разкриеме истински измами, истинска финансова пирамида, нали?
Да.
Очаквайте нещо много, много, много добро и ще натрем само малко на този картоф.
На този, на подобни...
Да, на подобни...
На подобни индивиди, които...
Индивиди, правилна дума.
Търсят собствения си личен интерес, а не общото и... Народното, така да кажем, истината за нас.
Тук само ще вметна, че в едно от интервютата си Ивелин Михайлов беше казал, че съм направил филма, за да събера пари за поредната си доза. Супер! Ще трябва да го докаже само, че.
Но ще разберете защо този полу... Аз не знам, като го видя, малко ми прилича на бавно развиващ Йоан Запрянов ли, как се каже?
Запрянов, мисля, да. Да.
Малко ми прилича това момче на Бъгаво. Ще разберете той какво е правил тук, ще разберете и този другия непорасналия тинейджър, Любо Жечев, какво е правил тук, кой ги е пратил, защо ги е пратил и какво престъпление те са скрили, като са насочили вниманието върху Ивелин Михайлов и исторически парк. Така че следвайте.
Очаквайте.
Очаквайте с нетърпение, да, ще видите много интересни неща.
Очакваме с нетърпение, наистина очакваме с нетърпение. Сега трябва да намеря и видеото, където каза, че ще разкрия колко пари са ми дали. Просто без това няма да мине. Ще го потърся допълнително, понеже в момента точно не мога да го намеря къде е линка, но със сигурност беше казал някъде Данчо Шорта, че ще разкрие кой ми е платил и колко пари съм взел, за да направя този филм. И аз наистина тръпна в очакване и нямам търпение и се надявам Данчо Шорта да си спази обещанието. А иначе, това, което направи Данчо Шорта, този уникален разследващ журналист, или не знам какъв точно се води в момента, беше едно разкритие, това е разкритието, свързано с конкурс, за който ме информира Флора. Това е Фидиас, един ютубър, който снимаше видеа с Мистер Бист, даже има едно видео, и един от популярните ютубъри, които преди няколко години натрупаха милиони последователи и в последствие стана евродепутат от Кипър, ако не се лъжа, откъдето е всъщност той. Флора се е кандидатирала за участие в този конкурс. Ето го видеото.
Invite an influencer from every European Union country to visit me here in the European.
Ще покани по един инфлуенсър от 27-те страни членки да го посетят в Брюксел.
And parliament.
И за да участваш, трябва да напишеш коментар с главни букви на държавата, от която си инфлуенсър. Съответно, измамниците около исторически парк в лицето на Радослав Иванов започнаха да агитират в тяхната група на така наречените защитници в Телеграм да гласуват хората за Габриела Лондон, която е, сега ще видите коя е, фалшив инфлуенсър с фалшиви 350 000 последователи. Трябвало да харесат нейния коментар, защото иначе Цвета Стратиева ще спечели и ще отиде абсолютно неподготвен човек в Европарламента да ни представлява чрез Фидиас. Габриела Лондон се оказа някаква бивша миска, която се омъжила за любовта на живота си, отишла да живее в Лондон и по някаква причина в момента я лансират тази дама, която на 1 милион процента има фалшиви последователи. Профила е стана private, да в момента даже не мога да го намеря къде е. Явно си е сменила никнейма, защото като напишеш Габриела Лондон не излиза. Но човек с 350 000 последователи, риловете му правят по едно-две гледания. Това е правено преди профила и да стане private. И цялата организация на исторически парк започна да спами и да призовава хората да гласуват за тази фалшива инфлуенсърка, за да може да отишла да представлява България там. Оказа се, че причината за това е, че те имат общ проект. Ето го. Тя започва да прави политическо реалити заедно с Радослав Иванов, бъдещият депутат, може би, или поне кандидат депутат. Натам вървят нещата. Човека, който като види бели линии на небето и казва праскачка. Малко пролетен, летен гриб да се изсипи. Та тази наглост да пратят някакъв фалшив инфлуенсър да им прави пропагандата, която след това те да изсипват в социалните си мрежи, представяйки се, че правят някакви големи дела за България, мене изключително много ме подразни. И затова Флора, вместо да я подкрепя, както и казах първоначално, аз и станах конкурент. Казах и Флора, щом исторически парк са замесени толкова дълбоко в цялата схема, ще направя това, от което най-много ще ги заболи. А именно и аз да се кандидатирам да отида в Европа, представител на България. И в момента, всъщност, убедително водя класирането с 6400 лайка. Флора има 2300, въпреки че този фидия се споделил видеото във всички платформи, в X и в TikTok. Флора ме води там, тъй като доста по-рано е публикувала нейния коментар и генерално тя има, бих казал, повече аудитория от мен в TikTok, така че не е кой знае колко изненадващо. Но по-важното е, че фалшивата инфлуенсърка, която очевидно по някаква причина е свързана с исторически парк, няма да отиде, или поне се надявам. В крайна сметка тоя фидия си взима окончателните решения и малко поне справедливостта ще възтържествува. Мен и преди са ме канили и евродепутати, и различни европейски комисии да ходя в Брюксел. Аз съм отказвал, тъй като не смятам, че ми е мястото там. Но сега ще се постарая, тъй като е инфлуенсър човека, целта е да се направят видеа, а и не е някаква организация свързана с български политически партии, тъй като е от България, не съм сигурен кой го организира, после може да кажа то ето коя партия ви даде пари и така нататък, затова винаги съм отказвал, но са ме канили поне 5 пъти да ходя на всякакви там неща в Европа, което не е лошо, даже е добре, но аз съм решил за себе си, че ще отказвам тия покани, но сега просто нямаше как да откажа. След като тия наглеци за пореден път тръгнаха да организират такива схеми, се пуснах аз в играта и Данчо Шорта, малко след като видя, че класирането рязко се променя и аз започвам да водя, ме изобличил. Как ме изобличил? Като публикувал скриншот от сторито, което качих в Инстаграм, след това си го републикувах в Фейсбук, някъде около час по-късно след като си качих сторито и Данчо Шорта написал: мошенника Любомир Жечев е хванат в крачка с платени лайкове в Инстаграм. 576 гледания на видеото, което е във Фейсбук, в което призовава последователите си да гласуват за него в Инстаграм, но цели 1115 лайка за него. И естествено Данчо Шорта отново лъже като дърт циганин, защото всъщност сторито, откъдето са дошли хората, където е и тага тук на профила в Фидиас, имаше няколко хиляди гледания за 1-2 часа, тъй като аз имам 5000 последователи някъде в Инстаграм и обикновено сторитата ми правят поне 10 000 гледания и тук, след като го видях това нещо, разбира се, изобличих и тази лъжа на тия хора, които те са просто едни клеветници и качих последното си стори, което към момента бях публикувал, което за 4 часа имаше 10 000 гледания, за да може Данчо Мицикулев да придобие представа откъде са дошли лайковете. Разбира се, за всеки с 2 грама мозък е ясно откъде са дошли. Още повече, че сумати инфлуенсъри решернаха моето стори и призоваха също да се гласува за мен. И към момента имам 6400 лайка. Но това няма никакво значение за хората от исторически парк. За тях важното е това, което ви казах и по-рано. Непрекъснато да се повтарят лъжи и клевети. Истината няма значение. Важното е, колкото се може по-често, да повтаряш лъжи и клевети. Това е единствената ответна и защитна реакция на изобличаващите факти по техен адрес. А те са, че Ивелин Михайлов е организирал много добра схема, в която е събрал за няколко години десетки милиони, това са негови думи, и на практика никой от тези инвеститори или почти никой не е спечелил, а напротив, парите му няма никакъв оглед скоро да бъдат възвърнати. Да не говорим и за всички финансови консултанти, които много изпипано призовават хората да теглят кредити, убеждавайки ги, че като си дадат парите от кредитите, след това печалбите им ще надхвърлят вноските по кредитите, но това сме го говорили във филма. Връщаме се на Данчо Мицикулев, който сега видях, че има нова публикация. Добре де, може ли да се твърди, че Любомир Жечев е наркоман, ако той сам си признава употребата на наркотични вещества? За наркоман лайк, Ако не сте съгласни, ядосано човече, вашето мнение е важно, гласувайте. И изкарал отказ от моето първо отиване в Неофит Рилски, където Ивелин Михайлов пак супер манипулативно дойде и започна да ме пита, ти употребявал ли си наркотици, при положение за старите неща, които съм разказвал в моите подкасти. Те това целят да влезеш в обяснителен режим, но на Данчо Мицикулев и Ивелин Михайлов ще им кажа, че напомням, че аз водя едно дело за човек, който ме нарече наркоман. Ето срещу този човек, който преди време след една пресконференция на Костадин Костадинов ми каза, ти си наркоман, този човек е наркоман. Та делото, уважаеми приятели, този човек се кри известно време да не му дадат призовка. В крайна сметка му назначиха служебен защитник, имаше заседание на съда, той не се яви. Неговия служебен защитник не се яви и съдията разпореди делото вече за решение. Това стана преди нова година и очаквам съвсем скоро, по думите на адвоката, решението на съда да излезе. Дали ще бъде в моя полза или не, не знам, но адвоката ми каза, че 99,9% ще бъде в моя полза и аз повече на тези хора няма да се обяснявам, просто след като излезе това дело. Аз вече имам така стабилен архив, но вие продължавайте да трупате още такива неща. Може би ще заведа ново дело, а може и да не заведа. Кой знае, може само да блафирам. Така че давай Шорт, давай Михайлов, обяснявайте какъв наркоман съм и как съм направил филма за исторически парк, за да си купя поредната доза. Разбира се, продължавайте да бъдете клеветници и лъжци, каквито вие сте, а пък аз ще видим какво ще направя и дали в крайна сметка ще има някакви последствия за вас от това. И сега малко по малко отиваме вече към Ивелин Михайлов, да му обърнем и на него внимание, не само на Данчо Шорта. Бях наистина впечатлен, че най-после тяхната нова организация, кооперацията, защитниците е започнала да действа. Тези хора, след като имат внимание сега, имат над 20 проекта, за които са събирали финансиране от хора и на практика нито един от тях не е на печалба. Огромна част от тях имат огромни задължения, една немалка част от тях също въобще нямат приходи, те просто работят да събират пари и да дават смели обещания, че ще имат сериозна възвръщаемост, но след като по обясними причини наложиха възбрани на имотите на най-богатата фризьорка и на Ивелин Михайлов, те направиха кооперация защитниците, в която може да подадете молба за членство. Каква е цялата идея? Общо взето давате им пари и Ивелин Михайлов преборва мафията. И икономически ви гарантира, че нито един човек няма да има последствия, но първо ще спасят всичко случващо се около исторически парк. За да кандидатствате, минимум трябва да дадете 1000 лева да дадете капитал, такса еднократна 300 лева и 20 лева годишна членска вноска. На практика им давате 1320 лева и пиете една студена вода. Щото тия пари, поне според мен, никога повече няма да ги видите. Аз лично бих заложил и 5 лева, че хората, които са дали тая вноска, след това някой от финансовите консултанти на Together или там хората свързани с исторически парк, най-вероятно, поне това е спекулация абсолютно, ще дойдат в един хубав ден и ще ви предложат да им дадете още пари с уникална инвестиционна възможност. Нали? Ще ви кажат как може да спечелите. Просто защото тия хора са го правили това за над 20 проекта, отново повтарям. Следващия път може да ви ги покажа, ако мислите, че е лъжа. А ако те мислят, че не е вярно, могат да заведат дело за клевета. Ама, за съжаление, няма как да го направят, защото е самата истина. Имала първата придобивка на кооперация защитниците. И каква е първата придобивка? Една от незавършените къщи в Неофит Рилски. Сега, аз не знам на кой е тая къща, но съдейки по стила на строителството, а именно уникалното средновековно строителство, където една къща в Неофит Рилски се продавала за 800 000 лева и щяла да струва над милион. Това е по думите на Йоан Йорданов, който е работил години и няколко години в строителството и сам е предлагал такива къщи на хора. Та, по мое скромно мнение, така съдейки от това нещо, аз лично, нали, пак спекулирам, тая къща най-вероятно е построена с пари на някой, който е инвестирал в нея. Дали са обикновените хора, които са имали много така начини да инвестират в къщи. Много са. И с заемна лихва, и с дялови участия в различни дружества. Нямаме време сега да ги изброяваме, но казано по-просто, според мен поне, веднъж са събрани пари за тая къща, тя е до никъде и изведнъж сега е продадена на кооперацията, която как е купена? С пари на нови вложители. Които от какво ще печелят? От това, че когато се завърши къщата, ще се отдава под наем и ще печели от наеми. О, майко, майко. Така, моето лично мнение е, че общо взето това, което правят тези хора, е да плащат част от възбраните на най-богатата фризьорка и на някой от фирмите на Ивелин Михайлов, защото те са десетки по негови думи, има десетки проверки и десетки възбранени имоти, така че шаут-аут за всички кооператори, продължавайте да давате пари за човека, който ще пребори мафията, а ето го и човека, който ще пребори мафията. Ето го! Лъжовните внушения на Любомир Жечев. Сега ще пуснем това видео да го изгледаме, но първо ще ви разкажа за последната си среща, тъй като това е с Ивелин Михайлов, тъй като това е последният епизод на най-великия подкаст, а именно на многолюдния протест от 200-300 човека пред БНБ в края на миналата година, октомври или ноември месец беше, не си спомням. Това е и последният път, в който се виждах с Ивелин Михайлов. Пускам кадри от този подкаст, защото тогава бях изключително изненадан, че видях този човек, който аз го познавам от преди 10 години, когато ходех в един фитнес в Дианабад. Той беше нещо като треньор там, всички хора го познаваха, заговорихме се докато тренирах. Стана така, че го питах дали може да ми направи програма за фитнес и режим, тъй като разбрах, че се занимава с това. Той ми направи, след това аз бях общо взето много несериозен и не изпълних неговата програма и години след това не съм го виждал, тъй като спрях да ходя и в този фитнес. Но бях много изненадан да го видя там. Първо, нека малко да...
Какво правиш тук?
Да спрем, че да не вземе копирайта на моя страна да ни хване.
Само понеже ние сме на...
Да, тук обяснявам набързо откъде се познаваме, това, което ви разказах. Нека да чуем и защо е там.
Не е ли редно на всеки един човек да му се даде шанс? Виж, всички хора са добре предразположени към тебе. Аз също. Разбери ме правилно.
Аз съм изненадан, че те виждам тук.
Наистина, аз не мога да кажа нищо лошо за този човек. Той се държал винаги много добре с мен. Просто ще обясня защо ми е странно. За съжаление, забравих как се казва. Не се правя, наистина забравих как се казва, тъй като не съм го виждал много време. И тук казвам защо съм изненадан, защото всъщност след като спрях да ходя в фитнеса и на практика загубих контакт с него, аз го видях преди 2 години, но в ето това видео на Иво Бошков, който като общински съветник отива в летния театър в Борисовата градина, който е собственост на Румен Гайтански Вълка, придобит с някакви скандални сделки още преди 13 години, 2011 година. И той отива като общински съветник да снима там и да покаже откраднатите според него имоти, а то не е според него, и откраднатите имоти от софиянци и дадени на Румен Гайтански Вълка.
Не се намери воля то да бъде върнато на софиянци. Вместо това, всяко лято в Борисовата градина, ето пак да се върнем, да видим. Да? А, тук влезе човек. Здравейте. То се излъчва на живо в момента.
Приключвай. Приключвай.
Правиме посещение.
Какво посещение правиш? Как ще ми влезеш дума в посещение?
Това ваш дом ли е?
Ма който е къни от тебе тук?
Това е общинска бивша собственост.
Бивша?
Точно
така. От тук насетне какво правиме?
От тук насетне я връщаме.
От тук насетне ще направиш така, защо трябва да ме снимаш? Пусни от това долу. Как така ще ме снимаш? Пусни. Пусни. Пусни вкъщи си ми. Пусни вкъщи си.
Добре, ще напусна.
Пусни.
Пуснете, това е моята камера.
Вкъщи си ми!
Добре.
Вкъщи си.
Ще напусна.
Не ще напуснеш, ти си вкъщи.
Добре, пуснете ми камерата.
Тук спира звука и общо взето това е човека, който пази летния театър, който е собственост на Румен Гайтански Вълка, пак казвам, и тук, не знаеки, че това е общински съветник, го поваля на земята, там имат някакво противоборство. Впоследствие разбира, че е общински съветник и нещата вече стават много по-приятелски. Той обяснява, че го е гледал един час, Иво Бошков го е гледал и го е виждал и като мишок нищо не му е казал, а после е влязал незабелязано в имота и затова го е повалил, тъй като непрекъснато влизали някакви хора и той там цигани и така нататък, той трябва да се разправя с тях. Един вид разговора вече става много по-нормален.
Виждате, аз изпазих моята част.
Аз изпазах също моята...
Не ви снимам, откакто ме пуснахте, така че да.
Ами ти си ме заснел вече, както и да е.
Ами да...
Заснел си ме, ако искаш, ето снимай ме още веднъж.
Не, няма нужда...
Не, още веднъж ме снимай. Ето, аз съм човека, който... Без да знам, че това общински съветник, го хванах вътре. Нормално ще ме разберете, че аз трябва да взема някакво отношение. Разбрахме се случая. Какъв е. Разбрах какъв е случая. Съжалявам, ако нещо съм ви наредил. Всичко ли взехме, между другото, в тези нашите боричкания може нещо да падне.
Така. И аз бях наистина много шокиран, че този човек е там, защото знаем от видеото в интернет, че той може би по някакъв начин има отношения с Румен Гайтански Вълка, нали, след като пази неговите имоти. И така. И сега да разберем защо всъщност беше там, защото аз го питах. Като съм се изненадал, че е там, ще го питам, разбира се.
Всеки има право да е заблуден.
Когато виждах последно обаче, когато гореше...
Предполагаме за добро е било.
Като гореше, забравих му името на общинския съветник там пред Мария Луиза.
PR, според тебе, какво се случи тогава? Знаеш?
PR.
Изненадан
съм, че даже, ти си политически активен и точно величие.
На стари години.
И естествено, изненадан съм. Наистина съм изненадан, че е подкрепил величие и чак и на протеста. Сега малко няма да правя спекулации, защото не мога да кажа, пак казвам нищо лошо за този човек. Беше преди 11 години, много добре се отнесе към мен, просто аз тогава бях несериозен и програмата, която ми я направи, не я изпълнявах.
Реших, че нямам право да стоя в сегашното. Ти също може би си на това мнение. Аз не живея добре. Предполагам, че много хора...
За това е на протеста. И... което няма нищо лошо, намерил е подкрепа в Ивелин Михайлов. Така, тук, понеже има моя страна, моя България, разказва, че през годините е подкрепял първо СДС, разочаровал се, след това НДСВ, патриоти ли не бяха, така. И просто сега вижда нещо различно в Ивелин Михайлов.
Ти за господин Гайтански ли работиш?
Не. Там нещата са съвсем различни. Да не мешаме господин Гайтански.
Защото аз не съм те виждал доста години. Просто съм изненадан, че те виждам тук.
Преди да господин Гайтански, от 20 години аз съм там. Поради едни, как да го, чисто бизнес отношения. Аз отворих това емблематично място за лозенчани.
Лъжец!
Тук на мене ми казва лъжец някаква жена, не на него. Така че ето, не работи за господин Гайтански, имат някакви бизнес отношения и за това е пазил летния театър в Борисовата градина, който е собственост на господин Гайтански. И това го споделям, защото според мен е прелюбопитно. Аз лично съм... леко скептичен към това, че е бил на протеста на величие, защото просто иска да си изяви гражданската позиция, тъй като е разочарован от политическите партии, но това съм аз. Така че не ангажирам никой с мнението си. Друго нещо, което намирам за прелюбопитно, е, че Николай Бареков гостува вече два пъти в Свободен глас, а както знаем, той е кандидат-депутат на Ахмед Доган. Ето го, тук е Ивелин Михайлов. Култово интервю, между другото. Тезата на Ивелин Михайлов е, че Николай Бареков е човек отвътре и за това може да разберат отвътре какво се случва. Аз нямам нищо против да се интервюра Николай Бареков. Аз, примерно, също ще го потърся за филма за КТБ. Надявам се да приеме, да говори с мен. Но в същото време Не мога да си представя, че на практика няма нито един критичен въпрос към Николай Бареков, нещо, което Ивелин Михайлов прави в случая, а господин Бареков не е като да не е човек, към когото да могат да се зададат поне 2-3 критични въпроса. Поне, нали? Но това нещо също го намирам за любопитно в контекста, който ви казах. И много ми е интересно, завършвам тая част с това. Знаете, че Ивелин Михайлов е борец срещу мафията и громи изключително много мафията, тъй като аз нямам възможност и предполагам, че скоро няма да имам възможност да говоря с него. Хората, които го харесват и му задават въпроси по време на лайфове, могат да го питат дали Румен Гайтански Вълка е мафиот. Ако обичате, ако искате, може да го питате да видим как ще отговори. Дали смята, примерно, че Румен Гайтански Вълка дали е мафиот? Защото аз смятам, че той е един от хората, които са свързани с задкулисието в България. Това е личното ми убеждение. И че това е човек, който е на практика част от статуквото и от задкулисието. И любопитно ми е да чуя мнението на Ивелин Михайлов по този въпрос. Пак го повтарям, дали според него Румен Гайтански Вълка е мафиот? Щото знаем, че Ивелин Михайлов е най-големият борец срещу мафията и той разкрива зад кулисието и като е почнал да каже за всички. И поради причината, която ви казах, че Ивелин Михайлов, тяхната стратегия на цялата им организация е непрекъснато във всичките си интервюта, а те постоянно публикуват видеа, да клеветят и да лъжат по мой адрес, докато едва ли не се забравят нещата, които съм казал във филма, а то даже не съм ги казал, аз са казани от други хора, които са били преки свидетелите на случилото се, аз реших от време на време да припомням и чрез рилове някои от култовите моменти от този филм, който е филм, и да върна подкаста, за да мога в свободна форма да отговарям на всичките лъжи и отново да припомням част от нещата, които тези хора са правили. И качих един рил за взаимоотношенията на Ивелин Михайлов с Тодор Попов. Бившия кмет на Пазарджик, изкарал 3 мандата, ако не се лъжа, който е мъж, съпруг на Силвия Попова, дългогодишен съдружник на Ивелин Михайлов.
Михайлов не помни колко пари е дал на доверения човек на Делян Пеевски в Пазарджик.
Колко пари сте им отпуснали договора?
Не мога да кажа за конкретните хора колко е дума. Това е много отдавна.
Тодор Попов е бившият кмет на Пазарджик, определен многократно като човекът на Делян Пеевски в града. През годините около Тодор Попов има множество скандали за корупция.
Спирам тук, между другото. Има множество скандали за корупция. Може да си пуснете разследванията на BTV от 2015 година. Примерно карал джип, който е собственост на някаква фирма. Кара си го Тодор Попов. Обаче нямало конфликт на интереси. След това се оказва, че хора по някакъв начин, които са му отдавали апартаменти в под найем, да речем, живеят в някакви ново имоти под найем на някакви фирми. След това мисля, че става така, че същите тия собственици на тия апартаменти, които му ги отдават под найем, печелят някакви обществени поръчки. Супер много такива скандали, които всеки човек с 2 грама мозък, според мен, ще забележи, че човека, който е изкарал 3 мандата като кмет на Пазарджик, има нещо гнило в цялата работа, но Ивелин Михайлов винаги, когато става въпрос за Тодор Попов през годините, а той е ставал, той не знаел, не можел да прецени дали този човек е корумпиран, а в същото време има финансови отношения с неговото семейство. Не знаел, той просто с жена му имал отношения. Тя била много добър продавач на застраховки, но дали кмета е корумпиран, не знаел. Не знае. Борецът срещу мафията, не знае.
През 2015-та, например, гръмва разкритието, че кметът си е построил огромно имение.
Това е чисто новото имение, което обитава кметът на Пазарджик Тодор Попов.
Факт е, и аз не се крия, че имам имот и селска къща в Пътеленец. На мое име.
Тодор Попов оправдава високия си финансов стандарт с огромните приходи на съпругата си, Силвия Попова, която пък е дългогодишен съратник на Ивелин Михайлов. Оказва се, че фирми на Ивелин Михайлов, една от които е извършвала нелегална ликварска дейност, през годините са отпускали 6 цифрени суми на семейството на кмета. Колко точно пари им е давал обаче, господин Михайлов не помни.
Доколкото аз разбрах, българска парична група е давала кредити на фирми, свързани с Силвия Попова по някакъв начин.
Финансирала някои дейности, да.
А какви дейности е финансирала?
всякакви, като имат нужда и хора и външни, сме им давали тогава кредитиране.
Колко пари сте им отпуснали договора?
Не мога да кажа за конкретните хора колко е било. Това е много отдавна. Сега те са били много и наши, и други фирми.
Не може да каже този забраван.
6 цифрени суми ли са били?
Различни имал, да. Като дръпне една трева и забравя какво се е.
Ако сте гледали филма за исторически парк, гледайте го пак. Ако не сте го гледали, гледайте го и ще се убедите, че Ивелин Михайлов много често забравя, когато се окаже, че излизат хора, които го изобличават организацията му в някакви нередности. Но след този рил, тъй като има над 120 хиляди гледания в TikTok, в Facebook, не знам, няколко десетки хиляди, в Instagram също, предполагам, че са започнали да го питат Ивелин Михайлов някакви неща и той качи изобличаващо видео, в което разкрива, че аз съм лъжец. Сега ще пуснем част от него.
Правя това видео в отговор на твърденията на Любо Жечев, че съм дал 6 цифрени суми на кмета, на Пазарджик и съпругата му, за да си повишат стандарта на живота.
Това не са мои твърдения, това самия Ивелин Михайлов го казва, аз просто го цитирам. Слушайте сега обаче още по-интересното.
Това нещо, което искам да кажа, че човека, това, което казва, е пълна лъжа.
Пълна лъжа е, че е дал 6 цифрени суми на семейството на Тодор Попов. При положение, че това са негови думи.
Колко пари и къде съм бил дал в интервюто, което ми искаше тук. Това нещо, което е истината, първо, че аз правя, сигурно съм направил от тогава до сега 300 или 400 хиляди финансови транзакции.
О, майко ми, човек.
300 или 400 хиляди финансови транзакции бил направил. Не знам, ако брои за финансова транзакция, като си купи вода, но дори тогава ви давате ли... Ясно е, че господин Михайлов с числата не трябва да му се вярва по никакъв начин, но просто се замислете за момент, бе. Знам... 300-400 хиляди финансови транзакции. Вие знаете ли колко е това, бе? За фирма да направи толкова финансови... И 20 фирми да направиш 400 хиляди финансови транзакции за 10 години. Трябва да си наистина доста ненормален, за да смяташ, че това е вярно.
Не се и повече. Аз не мога да помня коя финансова транзакция, на кой, за какво съм дал и колко.
Откъде да помни... финансови транзакции за по няколко стотин хиляди лева или няколко десетки хиляди лева. Той прави стотици хиляди такива транзакции. Това е ежедневие.
Поради тази причина направих проверка. И 2014 година, за периода, за който той говори, са дадени 100 хиляди лева на Tomorrow EOD, което е застрахователен брокер. Там са дадени пари за заплати, за лицензии, за отваряне на самата фирма.
Значи все пак са дадени 100 000 лева, което по моите скромни знания по математика е 6 цифрена сума.
Понеже компанията трябва да се захрани с капитал, за да могат да се плащат заплати на служителите, да се извадят лицензии, да се наеми офис, да се оборудва по начина, по който трябва. От някъде този капитал трябваше да дойде. Силвия Попова не е търсила помощ от мъжа си, в кавички, казвам в кавички, да търси помощ, който е бил кмет на Пазарджик в това време, относно неговата почтенност, неговия начин на работа, аз не мога да отговарям, защото никога съм нямал никакви дейности с община Пазарджик.
Той господин Михайлов в момента за много общини, с които е нямал никакви дейности, ги громи и казва какви мафиоти са. Някъде най-вероятно е и прав със сигурност, защото България, както знаем, много феодали, много измами с обществени поръчки и така нататък. Просто много ми е любопитно, много ми е любопитно, защо същия този човек, когато стане въпрос за кмета на Пазарджик, три пъти кмет, между другото, над 10 години, дали не са и 4, не знам, но 3 със сигурност, тогава не знае, не може да прецени. Няма как, не е имал отношение с него. Дай още да чуем. Много интересно защо.
Поради тази причина, аз няма как да ви кажа човека дали е злоупотребявал средства или не. Общото ми наблюдение е, че 99% от кметовете злоупотребяват със средства. Това ми е общо наблюдение. Абсолютно възможно е и той да е злоупотребявал. Но не съм човека, който аз мога да го кажа.
Разбира се, ти просто си работил с жена му над 15 години и тя е получавала от организациите в исторически парк, сега внимание, там от продажба на акции, от различни дружества, където има участие, Силвия Попова е спечелила няколко милиона. Следващия път с декларациите на кмета, тъй като кмета като кмет трябва да подава финансова декларация и да разказва за постъпленията на жена му. Кмета, понеже няма никакви други приходи, освен кметската си заплата, се оказва, че огромният така стандарт, поне според мен, доста високия финансов стандарт на семейството, се дължи на факта, че Силвия Попова, като един огромен успешен предприемач, е печелила милиони от участието си в исторически парк, там разни други дружества, през продажба на акции. Просто един вид жената е издържала кмета. Разбирате ли? Това... Поне това е моя трактовка на нещата, но това също е факт и следващия път ще ви покажа финансовите декларации за няколко години на кмета, да видите дали говоря глупости, като казвам, че Силвия Попова е изкарала милиони, което няма лошо, дай Боже всеки му да купи акция на исторически парк за 1 лев, примерно, там да има 1000-2000 акции, след това да ги продаде за по няколко милиона.
От компания Българска парична група, 100 000 лева заем на фирма Tomorrow, като тези 100...
Значи все пак Българска парична група е дала 100 000 лева заем. Нали беше лъжа, че е дала 6 цифрена сума? Аз нещо се обърках. Сега, колко може да вярваме, че са само 100 000 лева, е друг въпрос, но да приемем, че са 100 000 лева. Няколко думи за Българска парична група. Това е дружеството, което упражнявало нелегална банкова дейност, казано на разговорен език. Българска парична група е било нелегален лихвар. И тук може да видите през годините в вземания и задължения с какви капитали е работил. От 110 000 през 2011, рязко става 1 милион 2012, 3 милиона и половина, 5 милиона и половина до 2014 година и вече тук към 2014, 15, 16 почват едни разследвания и това дружество прекратява своята дейност. Казано по-просто, хора дават пари на Българска парична група, обещава им се, че ще получават някаква лихва и след това Ивелин Михайлов тези пари ги преотдава на когото прецени. Включително е дал и на фирма, свързана с кмета на Пазарджик Тодор Попов. Защото декларациите, пак и от разследването на BTV, ще видите, че всъщност жената на кмета декларира много високи заплати в дружествата, където е участвала. Сега припомняме част от филма за исторически парк, защото ще се припомня, няма да умре този филм. Аз ще си го припомням, пък който иска да гледа. Какво се случва през 2016 година?
2016 година е извършена проверка по преписка, разпоредена от Варненската окръжна прокуратура по повод излъчен репортаж по БНТ за финансови нарушения на кмета на град Пазарджик Тодор Попов, членове на семейството му, както и лицето Ивелин Михайлов, във връзка с дейност по предоставяне на парични заеми с договорен лихвен процент, осъществени от представители на Българската парична група АД.
Доколкото аз разбрах, Българска парична група е давала кредити на фирми, свързани с Силвия Попова, по някакъв начин.
Финансирала някои дейности, да.
А какви дейности е финансирала?
Всякакви, като имат нужда и хора и външни, сме им давали тогава кредитиране.
Колко пари сте им отпуснали договора?
Не мога да кажа за конкретните хора колко е било. Това е много отдавна. Сега те са били много и наши, и други фирми. Като дръпне една трева и забравя какво се е случило.
6 цифрени суми ли са били?
Различни имало, да.
Не знам доколко са легални тези заеми, по какъв начин ги е отчетоводил той. Знам, че мен ме викаха от полицията да ме разпитват за това точно.
Това е човек, който е дал 50 000 лева на Българска парична група срещу лихва от 1% на месец му е обещана, ако не се лъжа, че ще получава като, примерно, даваш 50 000 лева и ти дават 500 лева всеки месец. Което по простата сметка прави, че той на година е получавал 6 000 лева. Той си ги е получавал, тук става ясно. Защо казвам тая сметка, ще видите след малко.
Нали, аз си показах, ето ми го договора, че аз си парите, всичко. Нали, те реално искаха от мене да им кажа, че съм ощетен, че искам да съдя Ивелин. Аз им казах, не бе, аз съм супер доволен от моята инвестиция. Тази ми специална инвестиция, си получих парите и лихвите, и парите обратно си ги получих, когато реши да си ги изтегля. Може би като цяло за една година си ги получих обратно. Някой по банка, някой не.
Другият въпрос е колко сериозно е да вложиш някъде 50 000 лева и като решиш, че ти трябва по една година да ти ги отпускат на вноски тия пари. Много интересно защо. Някой по банка, някой не. Да не знаеш кога точно можеш да си ги вземеш парите, но това е друг въпрос.
Самото е, че ако си успял да развиеш такъв тип бизнес по не съвсем законен начин и си успял да го развиеш до големи обороти, в един момент излиза, че глобата, бъдеки някаква фиксирана сума, е просто някакъв разход, който така не си готов да платиш.
С постановление на Варненската окръжна прокуратура от 30 септември 2016 година е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.
Защо не работи?
Имуществото е банкова дейност, незаконно.
Да.
Така, значи, събираш 5 милиона, осъществяваш незаконна банкова дейност, което е факт, защото БНБ ги е глобила, и глобата за това е, първо им налагат 20 000 лева, те обжалват и я намаляват на 15 000. А какво си правил ти с тия 5 милиона? Общо взето, няма други последствия. Това е положението, но това, което търсех, и сега ще го намеря, е за приходите, защото, нали, примерно, този човек е дал 50 000 лева. Колко като него са дали по още 50-100, може само да гадаем. Но на него на практика му е обещана 6 000 лева печалба на година. Откъде са изплащани тия печалби при положение, че тая фирма търговска дейност няма? Това е логичен въпрос, според мен.
Въпреки че българска парична група има нищожни приходи, от 2012 година започва да набира милиони от малки инвеститори.
През 2011 година имах два случая, в които клиентите бяха позакъсали финансово и попитах Ивелин дали може и те да вкарат пари, за да им осигурим пасивен доход. Това бяха първите стъпки на допълнителен финансов инструмент, който предлагахме на нашите клиенти като част от финансовото планиране.
Мозъка на операцията един вид е Пламен Кънчев, директора продажби. Вие представяте ли си някой да е закъсал финансово и да дойдат тия хора да ви предложат да им дадете пари много, за да ви дадат пасивен доход? Това правят от над 10 години цялата организация там, свързана с Ивелин Михайлов. Това е основният бизнес на тия хора. Да събират пари срещу някакви обещания, че ще ти дадат пасивен доход. В повечето случаи и в исторически парк и в други дружества говорим за огромни проценти, 20-30-40% за няколко месеца. Има такива обещания, ако искате следващия път почвам да публикувам и директните пичове на финансови консултанти на Together, защото те и през интернет го правят. Така, един вид, може би Пламен Кънчев е част от гения, който стои зад всичките схеми.
На хора, с които познаваме по-близки, и сме работили с тях. Той е бил по-ограничен капитал.
Като казвате по-ограничен капитала, 2012-та почват рязко 1 милион, 3 милиона и половина, 5 милиона и половина, 5 милиона и 600 хиляди. Не са майно древни суми.
5 милиона не мисля, че е някаква голяма сума. 5 милиона, кога трябва да ги дадеш и да вземеш примерно половин процент разлика.
1% на месец получаваш. 500 лева на месец получаваш.
Тук да ви преведа ли какво? Ивелин казва, че половин процент била разликата. А човека, който е дал пари, казва, че получава 1% на месец.
А той какво ги прави тия пари?
Дава пари на други хора. Не знам какво ги прави, той си решава какво прави. Той каза, аз работя с тези пари. Мога да си позволя да ти плащам. Кава лихва?
Тя откъде?
Разликата, да.
Откъде идваше тази лихва?
От разликата.
Това значи от разликата?
Разликата, поне аз си го обяснявам, като нали, не е такъв финансов гений като Ивелин Михайлов. Ако вземеш пари от някой и му обещаеш, че ще получава 12% лихва на година, след това, за да си напечалба, трябва да ги дадеш на някой тия 50 000 лева и да вземеш от него поне 20% лихва, защото иначе как излиза сметката точно? Аз не съм наясно, нали? Но ето го човека. 1% на месец е 12% на година.
Защото тя няма приходи тая фирма.
Има тези 20 хиляди.
Конкретно знам за Пламен Желязков, знам, че сте.
Има.
Те говорили с него, той 50 хиляди, знаме, изтеглил и е получавал по 500 лева.
Еми, от 20 500 лева.
1% на месец получаваш. 500 лева на месец получавах.
Ема, той един човек.
Еми, те са 5 милиона.
Той се сплаща, не са от приходите.
Лихвите били изплащани от приходите. И сега отваряме, това са данни от търговския регистър. През годините това уникално дружество има приходи от 26 000 лева за 2014 година и 27 000 за 2017. 42 000 лева за 2016 година. Няма как да изплащаш от приходите лихвите, защото това означава, че един човек само, който ти е дал 50 000 лева, ти трябва да му платиш 6 000 лева на година. Само от това. Представете си до 5 милиона колко още хора има, на които трябва да изплащате лихви. Как точно с приходи от 20 000 лева ги плащаш тия неща? Да чуем счетоводителя.
Не, такова нещо. Но ако говорим за, наистина, за 20-30 000 лева годишно за приходи, особено за много съвременни дружества, от моите училищни като предприемач, това е някаква сума, която най-малкото ти е нужна като оперативни фиксирани разходи, за да съществува това дружество. Тоест да имаш адекватно счетоводство, да имаш един-двама души персонал, които да се грижат по някакъв начин най-малкото административно за самото дружество.
Така. И спираме тук за Българска парична група. Казано по-просто, има нещо доста гнило около Българска парична група, предвид факта, че са проверяни от прокуратурата, но в крайна сметка решението е, че нито кмета е виновен, нито някакви други престъпления, които да влезе някой в затвора, просто са им отнели, са им наложили глоба за нелегална дейност, както стана ясно. Това са нормални неща. Тук след това Ивелин Михайлов развива една уникална теза, че до 2014-15 година кмета на Пазарджик, който по това време вече мисля, че кара втори мандат със сигурност, не знам дали не и трети не е започнал, не бил изпълнил поръчка на Делян Пеевски, ами тогава там, понеже убиват секретарката му, нещо станало и тогава го притиснали и тогава нещо се обърнал. Бил склонен на това да вярва сега. И завършваме с поредните клевети и лъжи по мой адрес. Просто трябва да се чуе този толкова почтен и морален човек.
Любомир Жечев е един от хората, които подпомагат тези, как да кажем, недобросъвестни действия с желанието си да бъде известен. И не мога да разбера, Любомир Жечев, как се очудва, че аз, който имам стотици хиляди финансови операции, не мога да се спомня за нещо, което е било 2014 година.
Съжалявам искрено хората, които вярват, че Ивелин Михайлов има стотици хиляди финансови операции. Наистина, искрено ви съжалявам. Вие сте склонни да вярвате на абсолютно нещо. Ако утре Ивелин Михайлов каже, че земята е плоска, аз съм убеден, че поне няколко стотин души ще кажат, верно е, плоска е.
А той не може да си спомни кой му е продал кокаини, марихуани и други наркотици, които е ползвал, които си признава в интервю с мен, че той е ползвал. И не може да си спомни кой му ги е дал, кой му ги е продал, нали? Дали му ги е дал, така почерпихаме. Кой да почерпяме?
Нищо такова не съм казвал. Когато тръгна да обяснява пак тези неща, всъщност първото нещо, което се опитах да пресека и да му кажа, не, ако се опитвате да кажете, че съм наркоман, въобще не е вярно, нали?
Си спомням. Сега, ако Любо Жечев един път е вземал наркотици, няма как да не си спомни кой му ги е дал. Ако много пъти е вземал, което е вероятно, нали, по неговите думи, да си спомни все един от тези, които са му давали наркотици. Това е човек, който участва в тежка престъпност, в склоняване на млади към наркотици, защото той е възрастен тинейджер и се мъчи да ги заблуждава по всякакъв начин. Това, което може да се види от Любо Жечев, е на близо 40 години. Какво представлява този човек и какво има? Възрастен тинейджер на 40 години е най-тъжната гледка, която може да се гледа. Лъже, бори се за известност по всякакъв начин, не го интересува съдбите на кои хора ще бъдат унищожени. Тук не говорим за моята съдба, говорим за съдби на много различни хора, включително на майка на 4 деца и
майката на 4 деца е най-богатата фризьорка в България, която има над 150 имота, които са поне бяха преди 1-2 месеца, когато гледах последно. Най-вероятно и сега са, тъй като трябва да извади сигурно няколко милиона да ги плати си работи. Още веднъж за архива.
Да си спомни все един от тези, които са му давали наркотици. Това е човек, който участва в тежка престъпност, в склоняване на млади към наркотици, защото той е възрастен тинейджер. и се мъчи да ги заблуждава по всякакъв начин. Това, което може да се види от Любо Жечев е на близо 40 години.
Така, утре имам рожден ден, като най-добрия подарък е да си купите билет за филма за КТБ. Имаме го за архива. Любомир Жечев участва в тежка престъпност, склоняване на хора да взимат наркотици, младежи. Така че, уважаеми приятели, това е един лъжец и един клеветник, който не спира във всяко едно интервю последните два месеца, кажи речи, което съм гледал, говори такива глупости по мой адрес и не спира да лъже. И просто аз се чудих дали да продължавам подкаста, тъй като има доста неща, където трябва да вложа усилия, но няма как. Това е една от причините да върна подкаста, няма как да позволя на цялата им шайка непрекъснато да бълват лъжи и клевети по мой адрес, без аз да припомням някакви работи за тази група от... аз бих ги нарекал от измамници. За мен тези хора са, когато си организирал такава схема и си измамил сумата и семейства да теглят кредити, мислейки си, че ще получат голяма възвръщаемост, за мен това е измама, защото има десетки видеа, в които обещават и казват, че в най-консервативния вариант ще ти се удвоят няколко пъти парите, но сега да не ги преповтаряме чак толкова тия неща, който иска може да гледа филма и да си ги припомни още веднъж. И отиваме, завършваме с още една драма, която си заслужава да се отбележи. Ивелин Михайлов и цялата му организация надуваха балона, че започва предаване, което ще унищожи мафията. На 13 януари по Евроком започна уникалното предаване с този страхотен водещ, млад, нахъсан, енергичен, много неподкупен и почтен млад журналист Пело Кръстев. Ето го интрото, да го видим първо него.
Къде потъват парите ви? Кой мачка свободата на словото? Мафията. Писна ли ти да те мачкат? На нас ни писна. Затова се изправяме срещу мафията всеки понеделник, 21 часа по телевизия Евроком.
Уникално, наистина настръхнах. От началото на годината цялата им организация, да не казвам друга дума, в социалните мрежи споделяха, че нямат търпение, че края на мафията, правиха се видеа, абе нямаме търпение да почне това уникално предаване, а то издържа само един епизод. Мафията тържествува, уважаеми приятели. Само след един епизод свалиха това убийствено за мафията предаване и сега ще се опитаме да разберем поради каква причина. Първото нещо, което обаче със сигурност трябва да отбележим, е водещия Пело Кръстев, който макар на 20 години вече има няколко годишна кариера в медиите, и то не в какви да е медии, а започвайки от уникалната телевизия Алфа ТВ, партийната телевизия на Волен Сидеров, и то 2020 година почваш там, когато всичко за Волен Сидеров вече е ясно. Пело Кръстев, младия нахъсан независим журналист, вижте го.
Сега при мен в студиото е Пело Кръстев с още един материал по темата. Здравей, Пело!
Здравейте! Днес направих анкета по темата как софианци ще коментират спирането на телевизия Алфа. Според тях това правилно ли е да се случва с една от малкото свободни медии в България, която отразява протестите от самото им начало.
Алфа ТВ била една от малкото свободни медии в България. Няма проблем, всеки на 16-17 или нямам представа на колко години е там това момче, но интересно е защо въобще е там. Да се представяш като журналист на 16 години и по политически теми е, меко казано, нелепо. За зла беда, след бурното начало в Алфа ТВ, няколко години по-късно, през 2021 година, стана ясно, че Пело е трябвало да напусне телевизията. Дори се появи в предаването на Крум Савов, ето в този вид, и разказа как Волен Сидеров го е пребил. Някъде го видял на Витушка и Волен Сидеров му нанесъл побой и дойде с тази, аз за пръв път виждам такава превръзка, но явно човека е имал там сътресения. Няма да ви пускам какви глупости говори тук. Защо още говоря за това момче? Защото според мен е важно да разберем интегритета на хора, които се представят като журналисти, изключително надъхани, които моето скромно предричане е, че след няколко години нищо чудно да попаднат и в някоя листа на някоя партия и да ни обясняват как тия хора ще се борят за благото на България. Човек, който е работил в Alpha TV, след като напуска, отива да работи в телевизия СКАТ. Друга изключително свободна телевизия, докато не почва вече от позицията на водещ в телевизия СКАТ. Знаете, че от миналата година, ако не знаете, сега ще ви кажа, по някаква причина ВМРО се сближи изключително много с Ивелин Михайлов. Примерно Каракачанов беше забелязан на протестите на Величие, а телевизия България 24, която е собственост на ВМРО на практика, тя започна да прави изключително благосклонни предавания, канеше инвеститорите, обясняваше, громеше всички клеветници, които говореха лъжи за исторически парк, суросоидните медии и така нататък. И изведнъж Пело Кръстев, който е част от телевизия СКАТ, стана също доста приближен на организацията на Ивелин Михайлов, почна да участва в техни предавания, посещаваше исторически парк, дори от време на време в интервютата си громеше и некой да е, а Любомир Жечев, защото той също е един от платените медии. Ето тук едно откъсче веднага пускаме. След като Ивелин Михайлов отиде в нова телевизия при Лора Крумова, в седмицата след като аз участвах там и разказвах за филма си и за натиска, който се упражнява срещу мен, Пело Кръстев с ето този човек, Иван Стоев, отиде да громи журналистите, подкупните. Слушайте сега.
С подобно нещо... Това издава един страх. Страх от политическата поръчка, която тя изпълнява. Не са вече малко журналистите в България, които действат по този начин. Цънцарова, Виктор Николаев, други подобия, които се подвизават в интернет пространството, като Симеон Милков, Любомир Жечев. След известно време ще ги видим и по тези така наречени национални медии. И това пак няма да ме изненада. Защото...
Други подобия. Да твърдиш, че някой изпълнява поръчка при положение, че си работил в Alpha TV, в СКАТ и че започваш предаване в Евроком, което шеф ти е Ивелин Михайлов през фундация Родолюбци за България, която 100% е собственост на Ивелин Михайлов и той е управител. Някак си го намирам за малко иронично, но не е се, нали, както се казва. Тук в това култово интервю Пело Кръстев разказва уникалната история, как, не знам, преди месеци или повече от година, аз поне така го разбрах, Пеевски го е привикал в стаята си в парламента. Наистина изумително е, чуйте го. Той му задал някакви въпроси в коридора и малко след това дошъл един депутат на ДПС, дръпнал го така за захото и му казал, шефа много харесва енергията ти, искаш да дойдеш в стаята да се видиш с него. И Пело, вижте нататък какво става.
Си го впечатлил с задаването на тези въпроси, иска да те види. И аз казах,
шефа
е Пеевски, да, виж, че нашите зрители се досещат. Иска да те види в нашата стая. Аз казах, добре, няма проблем, ще дойда, щом ме вика, няма как да му, да му откаже.
Няма как да откаже на Пеевски. Вие представяте ли си, ти си репортер в парламента, идва някакъв депутат на ДПС, побутвата така за кото, ела шефата вика и ти отиваш доволен. И вътре какво се случва?
Пеевски беше седнал на един диван, пуше пура, гледаш горе в тавана и първият му въпрос към мен беше в коя телевизия искаш да работиш, което, нали, е ясно.
В коя телевизия искаш да работиш?
Една от офертите му беше между другото
много... Приемаме, че това се случва, въпреки че аз на това момче не вярвам на нито една дума, която казва, честно казано, или най-малкото я поставям под съмнение, но все пак слушаме с интерес тази история.
Това телевизия, говорихме за това, да, неочаквано, особено след вчерашното интервю на господин Михайлов. Там нашите зрители, нека да си тълкуват сами защо се случва всичко това. Аз показах, ако може, нека да си остана за сега в тази телевизия, в която работя. Чувствам се добре, всичко е наред. Благодаря за...
Ти работиш за Валери Симеонов, преди това си работил за Волен Сидеров, човек. Не си от най-независимите журналисти, когато става въпрос за политика.
Поканата... Ма колко пари получаваш в тази телевизия? Сигурно малко, някакви такива въпроси. Колко? Казах му там някаква сума, той отвърна двойно.
Двойно.
И си, между другото, си подаде.
Вие представяте ли си, човек? Първо, че влизаш въобще в тая стая. Второ, той те пита колко пари ти е заплатата. И ти му казваш някаква сума. Как така, бе? Според мен това говори за сериозен бунт и независимост.
Ръката, което е... Малко това сме го гледали по филмите, но господин Пеевски
предлага сделка.
Се държи наистина по този начин, което доста ме учуди. Казах, че не искам да имам нищо общо с човек като него, който е срам за...
Но след като е казал колко пари му е заплатата и му е предложил двойно, той е казал, не, с аз нищо повече не искам да имам.
България... и за цялата политика. И така приключи този контакт.
Така. И след това Пео свършва с неговата история и задава въпрос, където що и го пускам това, защото и моето име е намесено там.
Нещо подобно, но аз тогава не го направих и сега не би го направил. А има не малко журналисти в България, пък и ние ги виждаме,
да,
които с поведението си доказват колко са зависими от властта. Нова телевизия му е най-голямо влиянието. Личи си по начин, в който действат журналистите там.
Да. Сега ние не казваме, че Муракумова е по този начин назначена, нали?
Можем.
Но...
да оставим отговора на...
Да.
Между другото, Иван Стоев, този човек с герданчето, първите, едни от първите хора, които започват да разкриват какво се случва в исторически парк, е негов приятел, който също говорих и трябваше да го интервюрам за филма, но просто тъй като много напредна времето и закъсняхме с монтажа, така и не влезе неговата история във филма, но сега ще ви я разкажа набързо, защото си заслужава. Прицанов, преди да си махне видеята, го имаше също. Този негов приятел е работил като финансов консултант в Together, но в един момент разбира, че нещо, нещата не са добре и дава интервю за Капитал. И съответно Йоан търси обратната гледна точка и преди да излезе статията в Капитал, тези хора, заедно с Ивелин Михайлов, знаят, че този човек вече е дал интервю и какво почва да правят? Почват да го клеветят. Правят специален лайв, в който ето той е Иван Стоев и Ивелин Михайлов. Говорят, че е наркоман, какви пороци имал, какво правил, какво не правил. Общо взето този човек, който допреди това време това момче го е считал за приятел, общо взето всичко, което знае за него, го споделя с Ивелин и правят специален лайв да говорят какъв буклук е. И в един от... виждайки това нещо, момчето, неговия приятел, сега не му казвам името, му казал, какво правиш, ти нормален ли си, ти ако ти пратя оная си работа, сигурно също ще я покажеш. Ей, ти вика да им пратил някаква снимка на мъжкото си достоинство. И в следващия лайв Иван Стоев пуска в ефир снимка на мъжкото достоинство на момчето, което преди това уж са били приятели и е бил като финансов консултант на исторически парк там. И го питах Иван Стоев, съжаляваш ли, че си го направил това? Пред БТА там, като бях на тяхната пресконференция, той каза, не, за кое го съжалявам?
Хората да си...
По начина, по който се държи нервното и поведение, когато не успее да провокира госта си и бъде, разбира се, поведен с аргументи, с спокойно поведение. Въпрос, който аз бих задал към нея,
да.
Тя била ли е някога привиквана в стаята на господин Пеевски? Същия въпрос го задавам и на господин Милков, на Жечев и на всичките тези, които си мислят, че могат да се подиграват с немалко хора, които са си заложили буквално бъдещето и станали са част от нещо голямо, като акционери, като последователи на каузата исторически парк и всичко това те го очернят.
Феноменален, просто уникален журналист. Да отговорим на момчето, младия надъхан журналист. Не, никога не съм привикван в стаята на Пеевски, нямам нищо общо с него. За разлика от теб, който очевидно си привикван там и си отишъл, даже си си споделил заплатата, единственият път, в който съм виждал Пеевски, е когато правих видеото, питам всички политици дали са крали и накрая там на митинг ли какво беше, някакво събитие на ДПС, го питах и него, защото супер много от симпатизантите му го блъскаха всичко наоколо и нямаше много възможност за диалог с него, но това е единствения път, който аз съм виждал Пеевски на живо и съм си говорил, който го питах крали ли сте, има си го видеото, но сега за филма на КТБ, както се досещате, ще направя всичко възможно да му задам въпрос, така на пътя, защото едва ли ще се съгласи на интервю, като поискаш такова от прес-центъра. Просто няма как филма без КТБ да не мине от без мнението на Пеевски или поне да не потърсиш тази гледна точка. И се връщаме все пак на спряното предаване срещу мафията, което наистина толкова много хайп се създаде от организацията на Ивелин Михайлов за това предаване, че аз нямах търпение да го видя. Първият епизод не можах да го гледам, просто го прецъках, защото всъщност се оказа, че то е нещо като подкаст с хора от величие, които говорят някакви работи. Но втория епизод, който се оказа преломен за съществуването му, е бил посветен на Възраждане, но бил спрян. Защото там имало такива убийствени разкрития за Възраждане, че медията Евроком, която се представила като свободна, клекнала и нека да видим Пео Кръстев, който след това даде интервюта в 7-8 TV и в Принедялко-Недялко, в Факла, да каже за тази продажна медия какво е станало.
На всички, които ни гледат, какво точно и защо се случва.
Истината е, че собствениците на тази вече се доказва, че антибългарска медия клекнаха на мафията и мутренското управление в България. Още в началото, когато стана ясно, че този телевизионен проект ще стартира.
Така, клекна на мафията, уважаеми приятели. Тук сигурно се чуете какво толкова е имало в това предаване. Аз като фен на Сашо Диков, който работи в Евроком, вчера гледах специално предаването му и общо взето сега ще видите всъщност как коментира това предаване и водещия. Преди това трябва да кажем, че след това участие на Пео Кръстев в предаването на Крум Савов, който пак каза, че Евроком клекнала на мафията, те излязоха с една декларация, че всъщност предаването е спряло, упростявам, заради мега некадърна журналистическа работа. И сега отиваме на Сашо Диков да видите той как описва воденето и структурирането на предаването.
Уважаеми зрители, за да се опитам да ви докажа, че Евроком е последната свободна телевизия. Поканил съм за разговор Павел Стоименов не заради друго, а за да каже отново онова, което каза за едни 30 хиляди, за едни други 300 хиляди лева покрай изборите. Кой какво е предлагал и защо е предлагал тези суми покрай изборите. Става дума за фрагменти от неизлъчено предаване, което предаване щеше да е голяма услуга за Коза Костадинова, ако беше излъчено, защото е просто толкова нескопосано водено и направено, че няма докъде повече. Но
така, това е, без да сме гледали предаването, оценката на Сашо Диков, с която аз съм склонен да се съглася, че нали, този уникален журналист, за който ви споменах, прави предаване срещу Възраждане, което уви щяло да се окаже услуга за Костадин Костадинов. По-късно в предаването на Сашо Диков участва Павел Стоименов, който получи така трибуна да разкаже защо според него Възраждане са корумпирани. Човека, който преди беше част от партията на Бошков, а вече си е в величие. Така втория бих казал човек, който е рамо до рамо с Ивелин Михайлов. Long story short, преди някакви избори в Гълъбово, мисля, че миналата година или кога бяха преди местните избори, те са искали да имат член в секционната избирателна комисия, предложили са 30 000 лева, той е пратил брат си и още някакъв негов работник, да предложат 30 000 лева на Цвета Рангелова, се казваше тази от Възраждане, за да отстъпят тяхното място в секционната избирателна комисия, но тя написала на телефона, още една нула, един вид, че иска 300 000 лева. Разбира се, 5 пъти го пита Сашо Диков как имате доказателства за това, как ще го докажете. Отговор нямаше, т.е. нали, доказателства могат да били тези двамата души, които са били на тая среща. И сега Цвета Рангелова го съди за клевета. Какво ще стане, не е ясно. Но по-любопитното е, че след спряното предаване срещу мафията, отново напомням, че това е предаването, от което всички мафиоти започнаха да треперят в държавата. След като се оказа, че е спряно, то стана ясно, че е спряно, защото Ивелин Михайлов се е съгласил да бъде спряно.
Правя едно пояснение относно случая на Евроком и Пело Кръстев. Първо искам да кажа, че предаването, което е в Евроком, идеята беше да показва нередностите на Борисов и на Пеевски, и не само техните, но на основните престъпници в България, които правят така, че държавата да забуксува. Пело е добър водещ, отдадено момче, вярва в това, което прави. Млад човек на 20 години. Наистина, когато се прави предаване за Костадинов, от предаване, което по някакъв начин ние сме продуцирали, ще кажат, че си решаваме лично сметките с Възраждане и че правим това предаване като някаква вътрешно фирмена кавга, защото повечето хора виждат, че истинската... си мислят, че Костадинов не е зло, а смятат, че Пеевски и Борисов просто само са зло, че Костадинов не е част от играта. И наистина, тук разбирам хората от Евроком, защото ако се започне такъв тип предаване по Евроком, това нещо може малко да се сметне като партийна телевизия, в която се заяждат хора. Нашата идея не е била да избегнем от този образ.
Разбира се, вие сте най-обективните. Как?
Не, лично, как да кажем...
Както чухте, Ивелин Михайлов никога не дава лични квалификации и клевети не прави. Никога.
Лично нехаресване, а да имаме образ на обективна медия, която дори утре ни да сме виновни и нас да ни покаже в такава светлина. Поради тази причина и аз смятам, че предаване за Костадинов щеше да се изтълкува като предаване, което е някак личностно насочено от мен с цел вземане на електорат. Това, което разбирам и Евроком, че и те гледат по някакъв начин да имат някакъв образ и система, която да се защитят. Поради тази причина най-правилното нещо е да се спре предаването, за да няма караници. Пело има право да се чувства така. Евроком имат право и те да се търсят своята позиция. Затова, ако трябва да търсим виновен в ситуацията, хората могат да приемат, че виновен съм и аз, както искат така да го приемат, но аз не искам да има взаимоотношения, които по някакъв начин правят така, че хората се карат, да има напрежение. Винаги взаимоотношенията трябва да вървят леко, с желание и вяра. Поради тази причина аз съм съгласен с Евроком да прекратим предаването, да се спре тогава предаването, и от друга страна разбирам и Пело, че не иска като водещ на това предаване, той иска да покаже истината. Така че това е моята позиция. Смятам, че и двете страни си имат своята правота.
Не иска да се карат, уважаеми приятели, и предаването за мафията свърши. Един епизод и вече край. Пело Кръстев обаче в своята богата биография вече има един бивш работодател Волен Сидеров и един бивш работодател Ивелин Михайлов. За щастие му остана Валери Симеонов, където той ще продължи да громи мафията. Ако не сте разбрали, пуснах цялото това нещо, защото in the first place е супер абсурдно да смяташ, че с 20 годишен водещ, който е работил, не знам, 1-2 години за Волен Сидеров, а сега работи за Валери Симеонов, ще пребориш мафията. Някак си, може би да започнем с хората, за които работиш, да видим те в какви схеми са били замесени в политиката и да тръгнем след тях старт. Не знам, поне аз така си мисля. поредното разочарование, което най-верните последователи на величие отново подкрепят с браво, много разумно решение, браво, толкова мъдро. Как мъдро е, нали? Само преди две седмици това щеше да е края на мафията, а сега вече спираме предаването и се съгласяваме. Ивелин Михайлов казва, вика, някои неща трябва да се пропускат да се кажат. Ма чакай, вие не бяхте ли хората, които седмици наред повтаряха, че Костадин Костадинов е взел 5 милиона? Ма дайте ги тия доказателства да ги видим, какво по-лесно от това да пуснете, че Костадин Костадинов е взел 5 милиона. Що не сме го видели още до сега? Що не пуснете предаването във вашите канали? Аз лично съм много любопитен да видя защо оценката на Сашо Диков е такава. За това предаване наистина ще ми е прелюбопитно да го видя. Така че, уважаеми приятели, за зла беда, нов прът. Мафията отново взе точка, но това е само загубена битка. Войната продължава. Завършваме. Не завършваме. Преди да пусна тук едно видео на Хамид Хамид и отношението му към Боби Ваклинов, трябва да кажа за делата, защото аз забравих това нещо всъщност. Забравих, че в някои от коментарите в Телеграм, когато Ивелин Михайлов публикува това видео, че съм лъжец, го питаха, що не го съдиш за тия клевети? И той отговори, съдим го за много неща, което е още една лъжа, за абсолютно нищо все още не ме съдят тия хора. Подали са няколко сигнала до Варненската прокуратура и нито един не е за съдържанието на филма. Нито един. Сигналите, които са подали срещу мен и в които има проверка, Варненската прокуратура доста така бързо се е активизирала, са първо за това, че средствата били набрани с финансова измама, защото хората, които са си купили билет, всъщност си мислили, че даряват на исторически парк. Това е първата абсурдна теза на сигналоподателите. Имаше втора теза, някаква такава, пак от инвеститори, доволни на исторически парк. Втори път ходих да давам обяснения за друга абсурдна така простотия, че те от името на исторически парк се жалват по някакъв начин, че било че е нарушена марката или нещо такова, и аз не съм сигурен за какво. Но това е втори сигнал, който като отидох в полицията и полицая беше, защо по дяволите ни не занимават с тая глупост, това е абсурдно, като му обясних. И трети сигнал, за който ходих, това са все различни сигнали на невероятните бранители на истината срещу мен, е във връзка с срещата ми с някакви хора, които дойдоха минути преди да започне премиерата на филма на исторически парк във Варна. Саше ви я пусна. Ето това е видеото, заради което ходих трети път в полицията до момента. Първо ще ви кажа, че всъщност викнат съм там да давам обяснения дали ги знам тия хора, кога се е излъчвал филма във Варна, къде се е провел и така нататък. Като специално Варненската прокуратура беше дала нареждане да ми съставят протокол за полицейско предупреждение по член 65, че нося отговорност по член 325 или нещо такова за хулиганство и за нарушаване на обществения ред във връзка с това, че тази среща аз съм бил нарушил обществения ред. Трябваше да опиша какво се е случило на тая среща. Викам, пичове, той има видео, ето, пуснете си го. И след като обясних на полицая, пак, който взимаше сведенията, и му пуснахме това видео, той каза, че няма да се съобрази с искането на Варненската прокуратура и няма да ми съставят такъв протокол, който няма юридическа стойност, но общо взето е пак за някакъв вид сплашване, защото това е пълен абсурд. Искам да, докато гледате това, да си мислите, къде са моите хулигански прояви и къде аз нарушавам обществения ред, защото това е третия сигнал срещу мен на хората от исторически парк. Тук аз съм бил нарушил обществения ред, при положение, че минути преди да почне прожекцията на филма във Варна, се изсипват 7-8 човека, 5 от тях може би ме снимаха с телефон и тук малко по-късно вече почват да идват някакви хора да тръгват да влизат, да им чекираме билетите. Аз се опитвам да разбера защо по дяволите 7-8 човека идват и какво искат от мен, нали? И те така и не казаха.
Какво да им желаем? Защото ви отказвате да разговаряте. Всичките уведомления, които имате. Ние идваме за прожекцията. Ние идваме да връчим тези уведомления в вашето.
Идва ли да ми връчат някакви уведомления?
Разбираме ли, че отказвате?
Има надлежен
ред. Има надлежен ред. Пратете по надлежен ред. Ако има, разбираме, че той отказва.
Отказва, ясно, да. Не приема ли ги?
Не приема, че го казвам. Има надлежен ред. И това е надлежен ред.
Някакви хора, които никога не съм виждал през живота ми, с изключение на тоя със Елечето, него съм го виждал там един-два пъти по протестите, идват да ми дават някакви документи и искат от мен да се подписвам. Вие нормални ли сте? За какво? И даже не казват за какво.
Има надлежен ред. Да, ние сме някакви юридически права, да. Моля да си ги потърсите с нотариус, както се може. За вас, че е вашето видео, може да отбележиш, кое също отказвате да приемете тези уведомления.
Ти чуваш ли какво казваме?
Разбираме, че отказвате уведомления.
Да, взема. Да пратиш всичко по надлежния ред.
Така, тези уведомения са отказани. Благодаря много.
А може да ги вземи да ги прочетете, да видите какво ви по надлежния ред, ще ги получа с най-голямо удоволствие.
Пожелаваме ви лек ден, че вие отказвате тези уведомления.
Дай да ви го кажа пак. С удоволствие ще ги получа.
Тук са да бъде,
ако ще ги изправите с
закона напълно ни позволява с свидетел, естествено, да дойде. Негово присъствие
вие не пишете.
Точка в два екземпляра. Един остава за вас, другия за нас.
Сега имам прожекция, нямам време с вашите
речи. Господин Жечев отказва да приеме уведомленията. Показваше, че той е снимал хора, които под въпроси дали са се съгласили да се записват. Пожелавам ви лека вечер и приятна прожекция.
Те са разписали, така че ние сме техни представители.
А ти кой си?
Всичко добро.
Всичко добро.
Снимам.
Кой си?
Да, снимам.
Добро, дошло. И сега за някакво
спорта. Няма смисъл да се
снимам. Добро, лека вечер.
Лека вечер.
Лека вечер.
Задоволствие ще ги получа. Пратете ги с остарил с адвокат там, както си му е. До малко хора се учи да снимам. Хареса. Само 4-5 души.
Чао, лико.
Ето ги, виждате ги, героите. 7-8 човека се изсипват по анцузи, без въобще да знам какви са тия хора, да искат да ми връчат уведомления 30 минути буквално или 1 час преди да почне филма. Нали, впоследствие стана ясно, че това са уведомления хора, които са дали съгласието си да участват във филма, изведнъж те се отказват след като филма е готов. Включително същия номер направи Ивелин Михайлов. Ивелин Михайлов на последващата прожекция в София, след като вече филма има издадена виза от Националния филмов център, след като е минала премиерата, след като съм ходил специално в дома му и е дал съгласието си да участва, той ми праща чрез не съдебен изпълнител ми, как се казваше това, там през някакъв куриер такъв, ми праща уведомление също, че той се отричал от устното си дадено съгласие и не искал да участва във филма, който вече е заснет, и ако го излъча, щял да ме съди. Чакам още да ме съди Ивелин Михайлов за това, че съм излъчил филма и за това, че си е дал съгласието. И тук това, ако не е заплаха и опит за цензура, нали, пак да попитам какво е? И аз ще ги припомням тия неща, защото те се забравят. Те се забравят, но Ивелин Михайлов всяка седмица дава по едно-две интервюта и качва видеа, в които продължава да лъжи по мой адрес. И всички фенове на Исторически парк, които гледат в момента. Нито едно дело няма заведено срещу мен. Има тия сигнали, за които има проверки. Нито едно дело няма по съдържанието на филма. Че има клевета, че има нещо нередно казано. Нито едно. Кажете на вашия вожд, цар или там както го усещате, да ги пусне тия дела. Чакам ги с интерес наистина. И сега отговора на Ивелин Михайлов, защо се изсули от обещанието си, че няма нищо против филма, даже призоваваше хората да си купуват билети. Защо го направи този мъж на честа и на думата? Нека да видим.
Един въпрос, все пак. Да. Защо така се изсулихте от мъжката си дума
когато казахте, че няма проблем да дадете интервю и накрая ми пратихте писмо с ЧСА.
Ами така поискаха акционерите, но вижте, това ви е най-малкият проблем, има други хора там, които... А вие защо се сулихте така от...
Така поискали акционерите, сменяме темата. Сменяме и трябва сега ти да отговаряш. Така че, това е, уважаеми приятели, разбира се, за сега. Дълъг епизод, но просто последния 1-2 месеца се нагледах на... сумати, глупости, лъжи и клевети казани по мой адрес и реших, че няма как аз да оставя така този човек да си пуска в публичното пространство всички работи без никаква ответна реакция, така че връщаме подкаста, както казах, а сега виждате депутатите на ДПС и анкетата на Боби Ваклинов, която си заслужава да има по-голяма гледаемост. Вижте Хамид.
Че вие контролирате ДАНС.
Мапейски,
нещастник, що ме обиждаш, бе? Не в те ли е срам, бе? Праждосвайте се, отидете си в Дубай там с Пейски, спрете, крадете из...
Махай се на Буку.
Букук ли ми викаш?
Изрод.
Как да ви е срам?
Как го коментираме това? Как да не агресираш, като го гледаш това? Честно.
Господин Хамид, моля! Аз направо...
Така, спираме тук. Очаквайте видеото, което ще кача за протестите в Грузия следващата седмица, защото има изключително много общо с българската действителност и ще се убедите, че свободата, както я познаваме, е изключително крехка и само с 1-2 закона може да се сложи началото на репресиите и на авторитарния режим. Не казах нищо за отказа на ГЕРБ спонтанен да не поискаме този конвергентен доклад и евентуално да ни приемат в еврозоната. Има доста обезпокоителни признаци какво ще се случи в управлението на БСП. Румен Петков, този тотално компрометиран човек, ходи и дава интервюта по телевизията, обяснява как трябва да се закрие комисията по досиетата и ред други глупости, но за това ще си говорим друг път. Благодаря, че гледахте. Чао!